Tade kumabari ingeri mu kumakubo. Ago kutumbula ebyobulimi mu ggwanga gavumenti ya Uganda. Egabidde banna Uganda enkumbi. Ngeita mu babaka ba parliamenti era buli maka. Gafunye enkumbi emwemu. Gasobole okukwajisa ebyobulimi. Seguja Sadik ebikira ya birina.
Bwabada atongoza enteekateeka eno eyokugaba enkumbi ku ssomero lya Apex Nursery and Primary School erisangibwa mu Kinunu Town Council mu disitulikiti y'e Rwengo. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno Ine Katera Tulyabagenyi atendereza Pulezidenti Museveni ne Paalamenti ya Uganda olw'okulengerera ewala ne basobola okusakira abantu bano enkumbi nti kubanga ebyobulimi bye bimu ku bitumbula naddala ennyingiza y'abantu mu maka. Ono azikwasizza abaami b'amagombolola bayite ba sub county chief ne ba town clerk mu town council nnya eziri mu disitulikiti eno ey'e Rwengo. Era nabalagira okuzigama mu gw'esimbu nti awo yekka omuntu gwe baatadde ku lukalala y'alina okufuna enkumbi nti kubanga bamaze bulungi nnyo okusengeka amaka agagenda okufuna enkumbi zino era nga zaakugabibwa mu masaza gonna asatu agakola disitulikiti y'e Rwengo nga owulya abadisi Ine Katera bw'annyonnyola.
Zino enkumbi zaakugenda kugabwa mu buli waka buli ka ya Rwengo disitulikiti yona household buli ka egenda kufuna enkumbi emu. Kinu kiriku programu ya NRM government eyokulaba nti ebintu ebyenyingiza mu maka okugoba obwolo obwavu abantu nibabeera bagagga nga bayitira mu birimi kituukirira. Tugenda kuzikwasa ba sub county chiefs bonna okulaba nti buli ka yonna efuna enkumbi.
Kati mu kugenda mu maaso n'okutongoza enkumbi zino wabaddewo okusuka omuguwa wakati wa ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo Ibrahim Kitatta n'omubaka wa Bukoto ey'obugwanjuba Sentai Muhammad nga wabula ng'omubaka Sentai abadde tayagala Kitatta yeetabe mu nteekateeka eno kubanga enteekateeka eno yali ababaka ba paalamenti abaayisa embali ya ennyongereza kyokka kibeewo nti ye kyabadde alumiriza nti bano babadde tebakwatako era babadde tebasaanye kubeera mu nteekateeka eno. Era wano si w'e Rwengo Musaazi Julius ne RDC Ine Katera ne Diso be bataakiriza embeera ng'etandise okusajjuka era okukakana ababiri bano RDC n'abasaba okukomya entalo z'ebyobufuzi. Mu kwogerako ne Radio Buddo ey'omuntu wa bulijjo ssente wa disitulikiti y'e Rwengo Ibrahim Kitatta atendereza Pulezidenti Museveni n'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Rwengo Sisse Namujo nti kubanga obuweereza bwa Sisse Namujo yabwogeddeko nti bulungi bwabibala nti kubanga disitulikiti eno yabadde yakuweebwa emitwalo esatu nkyokka basanyufu nnyo nti mu Greater Masaka disitulikiti esingidde ddala okufuna enkumbi ennyingi ng'efunye emitwalo 68 nga bw'owulira Kitatta bw'annyonnyola.
Enkumbi zino z'abantu bonna si z'abanna NRM bokka si z'abawagizi ba gundi abawagizi ba gundi kubanga Pulezidenti Museveni ng'ayitira mu ssentebe wa NRM era omanye MP ffe tulifunye nga ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo tuzaaniriza tukubiriza abantu bazikozese bulungi okulwanyisa obwavu. Enkumbi terimba nga Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Katikkiro betegeeza era ez'e Rwengo tuzifunye.
Omubaka wa paalamenti owa Bukoto ey'obugwanjuba Sentai Muhammad ye mukwogerako ne Radio Buddo ey'omuntu wa bulijjo ayogedde ku mbeera nga we Pulezidenti okubawa enkumbi zisobole okuyambako abantu b'e Rwengo nti kubanga ebyobulimi bibatawaanya nnyo.
Nga Rwengo twafunye omugabo gwaffe okuva ku kitavu ky'eggwanga twafunye enkumbi eziri 68 ng'engaba yaazo ya buli maka household because nga Rwengo tulina household 68 era ye delivery gye twafunye wano. Webaza oweekitiibwa Pulezidenti olw'okulowooza nga kuba na Uganda entake.
Haji Muhammad Muyanjamba Bali nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera mu ssaza erya Bukoto South asinzidde ono n'agamba nti bo basanyufu nnyo nti kubanga disitulikiti y'e Rwengo manyiddwa nnyo nti y'abalimi nti era musanyufu nnyo nti ebyennyingiza naddala nga abayita mu byobulimi bigenda kweyongera nnyo nti omukolo guno gwetabiddwako abaami b'amagombolola oba bayite ba sub county chief awamu n'omuyambi wa CAO era nga yabaddewo ku lwa CAO Nyanzi Sendagala John n'abakungu abalala bangi nnyo ku ssomero ne lya Apex. Nze Seguja Sadik Bazanya Nengo ku lwa Radio Buddu Radio Muntu wa Bulijjo wano Kinondi Town Council mu disitulikiti y'e Rwengo.